Գլուխ 7-րդ. Գերհարդը հուսահատ վիճակում էր։ Նա չէր ճանաչում մեկին, որին կարողանա դիմել գիշերվա ժամը 2-ի և առավոտյան 9-ի միջև։ Նա գնաց տուն, կնոջ հետ խորհրդակցելու, ապա վերադարձավ իր պահակակետը։ Ինչ անել։ Նա հիշեց միայն մեկ մարդու, որը կարող էր և գուցե համաձայն էր որևէ բանով օգնել։ Դա ապակու գործարանատեր Հեմմոնդն էր։ Բայց նա էլ այդ ժամանակ քաղաքում չէր։ Ասենք, Գերհարդն այդ չգիտեր էլ։ Ժամը 9-ին մոտ նա գնաց դատարան։ Որոշված էր, որ ընտանիքի մյուս անդամները չպետք է ներկա լինեին։ Միսիս Գերհարդն անհապաղ ամեն ինչ կիմանա։ Ինքն իսկույն կվերադառնա և ամեն ինչ կպատմի։ Դատարանում Սեբաստիանը ստիպված եղավ երկար սպասել, որովհետև նրանից առաջ էլի մի քանի հոգի նստած էին մեղադրյալի աթոռին։ Վերջապես նրան կանչեցին և հրեցին դեպի արգելապատը։ «Ածուխ է գողացել ձեր ազնվություն և ձերբակալման ժամանակ դիմադրություն է ցույց տվել»,  պատասխանեց նրան ձերբակալող ոստիկանը։ Դատավորը ուշի ուշով նայեց Սեբաստիանին։ Տղայի ծեծված ու չանգրոտված դեմքը նրա վրա անբարենպաստ տպավորություն գործեց։ «Դե երիտասարդ», ասաց նա, «ինչ կարող եք ասել ձեզ արդարացնելու համար, այդ ինչու է ձեր աչքի տակն այդպես կապտել»։ Սեբաստիանը նայեց դատավորին, բայց ոչինչ չպատասխանեց։ «Ես եմ նրան բռնել», ասաց լրտեսը։ «Ես նրան բռնեցի մեր ընկերությանը պատկանող վագոնի վրա. նա փորձեց ձեռքիցս դուրս պրծնել, բայց երբ ես ավելի ամուր բռնեցի, հարձակվեց ինձ վրա. Ահա, այս մարդը վկա է»,  ավելացրեց նա, մատնացույց անելով այն բանվորին, որն իրեն օգնել էր բռնել Սեբաստիանին։ «Այդ, սա է հարվածել ձեզ»,  հարցրեց դատավորը, նկատելով, որ լրտեսի կզակն ուռած է։ «Այո, սըր», պատասխանեց նա, գոհ լինելով, որ իր վրեժը լիովին լուծվելու է։ «Թույլ տվեք ասել»,  առաջ գալով միջամտեց Գերհարդը։ «Դա իմ որդին է, նրան ուղարկել էին ածուխի, նա…» «Մենք դեմ չենք, թող ածուխ հավաքեն ճանապարհների վրայից»,  ընդհատեց նրան լրտեսը։ «Բայց սա վագոնից էր ածուխցած թափում իր գործակիցներին, որոնք մի 6 հոգի կլինեին»։ «Միթե դուք չեք կարող այնքան վաստակել, որ ստիպված չլինեք ածուխ հավաքել երկաթուղագծերից»,  հարցրեց դատավորը, բայց նախքան հայրը կամ որդին կպատասխանային, ավելացրեց. «Ինչով եք զբաղվում դուք»։ «Վագոնանորոգման արհեստանոցում եմ աշխատում», ասաց Սեբաստիանը։ «Իսկ դուք»,  Գերհարդին դարձավ դատավորը։ «Ես Միլլերի կահույքի գործարանում գիշերային պահակ եմ»։ ասաց դատավորը, զգալով, որ Սեբաստիանը շարունակում է իրեն պահել մռայլ ու գրգռիչ տեսքով։ «Ահա թե ինչ. այս երիտասարդից ածուխի գողության մեղադրանքը կարելի էր հանել, բայց նա, ինչպես երևում է, շատ սիրով է գործի դնում իր բռունցքները. Կոլումբուսում առանց այն էլ տուր ու դմփոց խիստ շատ է լինում. $10»։ «Թույլ տվեք ասել»,  սկսեց Գերհարդը, բայց դատական պրիստավը մի կողմ հրեց նրան։ «Այլևս ոչինչ լսել չեմ ուզում», ասաց դատավորը։ «Այդ թե կամակորն է»։ «Ով է հետևյալը»։ Գերհարդը որդուն մոտեցավ ամոթահար, բայց և գոհ էր, որ գործն ավելի վատ չվերջացավ։ «Փողը մի կերպ կվճարի»,  մտածում էր նա։ Երբ հայրը մոտեցավ, որդին կարեկցաբար նրան էր նայում։ «Ամեն ինչ կարգին է»,  նրան հանգստացնել ուզեց բասը։ «Միայն թե նա ինձ թույլ չտվեց մի խոսք ասել»։ «Լավ է, որ ավելի խիստ չդատապարտեց»,  մտախոհ ասաց հայրը։ «Հիմա կաշխատենք փողը ճարել»։ Հետո նա գնաց տուն և դատավճիռը հայտնեց տագնապահար կնոջն ու երեխաներին։ Միսիս Գերհարդը սփրտնեց, բայց և այնպես թեթևություն զգաց։ «Դե, $10»-ը մի կերպ կարելի է ճարել»։ Ջեննին լսում էր բերանը կիսաբաց և խոշոր աչքերով հորենայելով։ Այս ամբողջ պատմությունը նրա համար մի անողոք հարված էր։ «Խեղճ բաս»։ Նա միշտ այնքան ուրախ ու բարեսիրտ է եղել, ուղղակի սոսկալի բան է, որ նա բանդ է ընկել։ Գերհարդը շտապեց դեպի Հեմմոնդի հոյակապ առանձնատունը։ բայց գործարանատերը քաղաքում չէր։ Այն ժամանակ նրա միտը եկավ Ջենկինս ազգանունով փաստաբանը, որի հետ մի քիչ ծանոթ էր, և գնաց նրա գրասենյակը, բայց նա էլ այնտեղ չէր։ Էլի մի քանի ծանոթ նպարավաճառ ու ածխավաճառ կային, բայց ինքը նրանց փող էր պարտ։ Պաստոր Վունտը գուցե փող կտար, բայց Գերհարդի համար շատ տանջալից բան կլիներ այդքան պատվարժան մարդուն խոստովանել, թե ինչ է պատահել։ Նա փորձեց դիմել մի երկու-երեք ծանոթի, բայց սրանք էլ նրա անսպասելի ու տարօրինակ խնդիրքից զարմացած քաղաքավարի ձևով մերժեցին։ Ժամը 4-ին նա տուն վերադարձավ, հոգնած ու տառապած։
«Չգիտեմ ինչ անեմ», ասաց նա հուսահատ տոնով։ «Ուղղակի խելքս բան չի կտրում»։
Ջեննին մտածեց Բրենդերի մասին, բայց թեև դրությունը հուսահատական էր, նա չհամարձակվեց գնալ նրանից օգնություն խնդրելու։ Շատ լավ հասկանում էր հոր արգելքը և այն սոսկալի վիրավորանքը, որ նա հասցրել էր սենատորին։ Նրա ժամացույցն արդեն երկրորդ անգամ գրավ էր դրված, իսկ փող ճարելու ուրիշ միջոց նա չգիտեր։ Ընտանական խորհուրդը շարունակվեց մինչև ժամը 10:30, բայց ոչ մի հնար չգտնվեց։ Միսիս Գերհարդը հայացքը հատակին հառած միապաղաղ շարժումներով ձեռքերն էր ճմրթում։ Նրա ամուսինը մտածրիվ նստած ձեռքերն էր քսում իր ճերմակախառն շեկմազերին։
«Ամեն ինչ անօգուտ է», վերջապես ասաց նա։ «Ես ոչ մի հնար չեմ գտնում»։
«Գնա քնիր, Ջեննի», հոգատարությամբ ասաց մայրը։ «Մյուսներին էլ պարկեցրու քնելու, կարիք չկա, որ այստեղ նստեք. գուցե ես մի բան կհնարեմ, իսկ դուք գնացեք քնելու»։ Ջեննին գնաց իր սենյակը, բայց նրա աչքերին քուն չէր գալիս։ Սենատորի հետ իր հոր կռվից հետո շատ չանցած, նա լրագրում կարդացել էր, որ Բրենդերը գնացել է Վաշինգտոն։ Վերադարձի մասին ոչինչ չէր հաղորդվել, բայց եւ այնպես գուցե արդեն եկել է։ Նա մտքի մեջ ընկած կանգ առավ աղքատիկ սեղանին դրված նեղլիկ հայելու առաջ։ Վերոնիկան, որ իր հետ միևնույն սենյակում էր քնում, արդեն պարկել էր։ Վերջապես Ջեննիի որոշումն ամրապնդվեց։ Ինքը կգնա սենատոր Բրենդերի մոտ։ Եթե նա քաղաքումն է, բասին կազատի։ Ինչու պիտի չգնա, չէ՞ որ նա սիրում է իրեն։ Քանի անգամ խնդրել է ամուսնանալ իր հետ։ Ուրեմն էլ ինչու չգնա ու նրա օգնությունը խնդրի։ Նա մի պահ տատանվում էր։ Հետո, լսելով Վերոնիկայի միալար շնչառությունը, ժակետը հագավ, գլխարկը դրեց և դուռը կամացուկ բաց արեց, որ տեսնի սեղանատանը մարդ կա թե ոչ։ Տանը ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Միայն խոհանոցում Գերհարդը ճոճաթորին նստած ճոճվում էր անհանգիստ։ Ոչ մի տեղ լույս չկար։ Վառվում էր միայն իր սենյակի փոքրիկ լամպը, և մեկ էլ խոհանոցի դռան տակից լույսի մի դեղնավուն շերտ էր երևում։ Ջեննին իր լամպի պատրույքն իջեցրեց և փչեց։ Ապա կամացուկ անցավ ելքի դռան մոտ, բացեց այն և դուրս եկավ գիշերային խավարի մեջ։